რადიო თავისუფლება FM 103.5.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის და მისი წევრი ორგანიზაციების პოზიციაზე საქართველოში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, ხელისუფლების გადაწყვეტილებებსა და მოქმედებებზე. ბაია პატარაია ორგანიზაცია საფარის ხელმძღვანელია დღეს ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ქალბატონო ბაია.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს ამ თემაზე, მინდა ერთ თარიღს გამოვეხმაურო. 12 აგვისტოა დღეს. ჩვენ საუბრის თემას არ უკავშირდება თითქოს, მაგრამ რა ვიცი, უკვე ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია, შეიძლება ითქვას. თუმცა ყოველ 12 აგვისტოს კიდევ ერთხელ გვახსენდება 11 წლის წინანდელი შეთანხმება, რომელსაც ასე ქვია 12 აგვისტოს შეთანხმება, თუმცა ეს გაფორმება ამ შეთანხმების არც 12 აგვისტოს დაწყებულა და არც დასრულებულა. ბევრი, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობა ახლდა ამ შეთანხმების გაფორმებას, რადგან გვახსოვს ყველა საქართველოს პრეზიდენტმა უარი თქვა, ხელი მოეწერა შეთანხმების იმ ტექსტზე, რომელიც სარკოზისა და მედვედევს შორის იყო მაშინ შეთანხმებული. კონკრეტულად ბოლო პუნქტს ეხებოდა ეს, და ეს ბოლო პუნქტი რუსეთის ვერსიით უნდა ყოფილიყო, და როგორც ცნობილია, ასეც მოაწერა რუსეთმა ხელი, როცა ის აღნიშნავდა, რომ უნდა დაწყებულიყო საერთაშორისო განხილვა სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის მომავალი სტატუსის საკითხის და ამ ტერიტორიების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, როცა ქართულ, ესე ვთქვათ, საქართველოს მიერ ხელმოწერილ ვერსიაში ლაპარაკია საერთაშორისო დისკუსიების დაწყებაზე აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის პირობების შესახებ. დანარჩენი პუნქტები იდენტურია, ძირითადი აქცენტი და უპირველესი პუნქტი იყო ძალის გამოყენებაზე უარის თქმა, ამას მოსდევდა საბრძოლო ქმედებებზე საბოლოო უარის თქმა, ჰუმანიტარული დახმარებისთვის თავისუფალი მიმოსვლის უზრუნველყოფა, შერაღებული ძალების ორივე მხარის საქართველოსა და რუსეთის იმპოზიციებს ზე დაბრუნება, რომლებზეც იყვნენ ისინი ამ შერაღებულ დაპირისპირებამდე, თუმცა ეს პირობა საქართველოს ხელისუფლებამ შეასრულა, რუსეთის ხელისუფლებამ არათუ არ შეასრულა. ყველაფერი პირიქით ხდება, მთელი ამ წლების განმავლობაში პირიქით გაძლიერდა იქ ყოფნა რუსეთის სამხედრო ძალებისა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, და მიუხედავად იმისა, რომ ყოველ წელს არ უყვი წელიწადში რამდენჯერმე შეახსენებენ რუსეთს 12 აგვისტოს შეთანხმებას ნაკისრი ვალდებულების შესრულების თაობაზე, ამას რუსეთი არად დაგიდევთ, და რეალობად შეიცვალა მაშინვე, ძალიან მალე 12 აგვისტოს შეთანხმების შემდეგ რუსეთმა აღიარა დამოუკიდებლობა ამ ორი ტერიტორიის, და მართალი გითხრა, ცალკე განხილვას და მსჯელობას საჭიროებს, და ვეცდები მე, რომ ამას დავუთმოთ ჩვენ ერთი ეთერი, რა ძალა აქვს დღეს ამ შეთანხმებას და რამდენად შეიძლება ვთქვათ ამ შეთანხმების გამოყენება რაიმე ბერკეტად. ამის შემდეგ იყო უკრაინის ამბები, წლების შემდეგ იყო სანქციები, და ძალიან მკრთალად, როგორ ვთქვა, ესეთი ძლიერი და აქტიური პროცესი არ ყოფილა, მაგრამ იყო ერთგვარი მცდელობა საუბრის დონეზე ალბათ უკრაინის სანქციებთან საქართველოს საკითხის მიერთების. მახსოვს წლების წინ უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა საქართველოს პარლამენტის სპიკერს გაუზიარა ეს მოსაზრება და პოზიცია, რომ ერთი, ასე ვთქვათ, პოზიციონირება ჰქონოდა საქართველოსა და უკრაინას სანქციების საკითხში, და რომ არ ვიცით ბოლომდე საერთაშორისო საზოგადოება რამდენად მზად იყო ან არის ამისთვის, თუმცა ეს თემა გაკრთა, ასე ვთქვათ, მაგრამ გაჩერდა, განვითარება არ მოყოლია. არ ვიცით რა პოზიცია ჰქონდა ან აქვს, ნუ გასაგებია, რადგან განვითარება არ მოყვა საქართველოს ხელისუფლებას. აი ესეთი არის რეალობა და სერიოზული საკითხია ძალიან, თუმცა ალბათ პასუხები არავის აქვს დღეს, თუ როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის გადაჭრა. ბოდიშ უხდი სტუმარს, თუმცა ამ შეყვანებისთვის, თუმცა ბუნებრივია ამ თარიღს ამრიგად მაინც უნდა გამოვხმაურებოდით, რეალობა გრძელდება იმ თვალსაზრის საერთაშორისო მონაწილეობას რაც ახება ჩვენ ამ სვენელმაც იცის რომ არის წარმოდგენილი 2008 წლიდან მოყოლებული ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისია რომელიც ვერ ასრულებს თავის მანდატს სრულად ვერ შედის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და მხოლოდ საოკუპაციო ხაზიდან აკვირდება ვითარებას გარკვეული ტექნიკის საშუალებით და არის კიდევ ცხელი ხაზი მოგხსენებათ არის გარკვეული კრიტიკა ამ მისიის მიმართაც თუმცა ეს არის რეალურად რაც დღეს ხდება და ხერ ხდება და აი ესეთი არის ვითარება დიდი აქტიურობა ამ თვალსაზრისით რომ რაიმე შეიცვალოს ჯერჯერობით არ ჩანს და ნარჩუნდება ერთი მხრივ სტატუსკო მეორე მხრივ რუსეთი ერთ-ერთი თუ ვინმე რამეს ცვლის ეს არის რუსეთის მხარე აგრძელებს ბორდერიზაციის პროცესს რომლის მოწმენიც გასულ კვირაშიც გავხდით მორიგი მოქმედებისა ეს სოფელ გუგუტიანთ კართან ახალი ბანერის დადგმა და ახალი ბოძების ჩასმა გახდათ იყო ჩვენი რეპორტაჟი ამაზე გახსოვთ ალბათ მოგაწოდეთ ერთ-ერთმა პირველმა ვიდეო კადრები ეს არის ვითარება და კიდევ ბევრ მოვლენას გავიხსენებ ჩვენ ამ დღეებში რაც უკავშირდება საქართველოს ოკუპაციას რაც შეეხება საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ამბებს რომლებიც რომიტყვენ ამ აგვისტოს თვეში არ გვაძლევს მოდუნების საშუალებას არც ერთი წამით და უბრუნდებით ჩვენ სტუმარს ბაია პატარაია გახლავთ ორგანიზაცია საფარის ხელმძღვანელი ეს ორგანიზაცია არის წევრი ორგანიზაცია თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის ჩვენი სტუმარი გახლავთ იურისტი უფლებადამცველი სამოქალაქო აქტივისტი და გამოაქვეყნა ადამიანის უფლებათა სახლმა ვრცელი წერილი რომელიც უკავშირდება ბევრ მოვლენას რომელიც დროში ემთხვევა ერთმანეთს რა კავშირია ამ მოვლენებს შორის თქვენი ხედვით
ჩვენ დავიწყეთ საუბარი დღეს რუსეთზე, რომელიც არ ასრულებს საერთაშორისო ხელშეკრულებებს, არც ამ მას პატივს. რუსეთი ასეთი სახელმწიფოა, ეს არ არის სამართლებრივი სახელმწიფო, ეს არის სახელმწიფო, სადაც კანონები არსებობს და უშედეგოდ ისე როგორც არსებობდა კანონები საბჭოთა კავშირში, რომელსაც ხელისუფლება უნდა დაარღვევდა, უნდა შეასრულებდა, უნდა შეცვლიდა, როგორც უნდა ისე მოექცეოდა, არც საბჭოთა კავშირი არ იყო სამართლებრივი სახელმწიფო, არც რუსეთი არ არის სამართლებრივი სახელმწიფო, შესაბამისად საერთაშორისო სამართალშიც ის არიცავს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს ან მის მიერ აღებულ საერთაშორისო ვალდებულებებს და გვაქვს ესეთი რუსეთი როგორიც გვაქვს და აი ამ ჩვენი წერილის სულისკვეთება თუ დააკვირდებით და ციტატადაც შეიძლება ამოვიკითხოთ ადამიანის უფლებათა სახლი შეშფოთებას გამოთქვამს იმასთან დაკავშირებით რომ საქართველო კარგავს სამართლებრივი სახელმწიფოს ნიშნებს. ანუ ნელ-ნელა საქართველოში ხდება ისეთი მოვლენები, სადაც არ არის კანონის უზენაესობა, სადაც არის შერჩევითი სამართლიანობა, ორმაგი სტანდარტები და კანონების რეპრესიულ იარაღად გამოყენება, ეს ძალიან გვამსგავსებს ჩვენ რუსეთს. და რა თქმა უნდა, ჩვენი არ შეგვიძლია არ გამოვეხმაუროთ ამ ფაქტებს. იმდენად ბევრი მოვლენა ხდება საქართველოში ბოლო 2 თვის განმავლობაში, რომ სათითაოდ კეთდება ხოლმე ყველა ამ შემთხვევაზე განცხადება, მაგრამ ჩვენ გვინდოდა გაგვეკეთებინა განცხადება, რომელიც ასე ვთქვათ, გავრილოვის ღამის 20 ივნისის ღამის შემდეგ მომხდარ მოვლენებს ერთად დააჯგუფებდა და საერთო ტენდენციებს გამოხატავდა, რომელიც კიდევ უფრო შემაშფოთებელია, ვიდრე ინდივიდუალური ცალცალკე მომხდარი ფაქტები, რომელიც ასევე ვერ უძლებს ვერანაირ კრიტიკას და აი ეს ერთად აღებული აი ეს ბოლო მოვლენები გაცილებით უფრო ცუდ სურათს ქმნის, ვიდრე ისინი სათითაოდ.
2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988 327 შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრებების გამოხატვა ასევე კითხვის დასმა ჩვენი სტუმრისთვის. პროტესტი რომელმაც ასე ვთქვათ იფეთქა 20 ივნის დღისით უკავშირდებოდა სწორედ რუსეთს და ესე ვთქვათ სულისკვეთება იყო ანტისაოკუპაციო სწორედაც ამ პროტესტის და იმის მერე რაც მოხდა 20-21 ივნისის ღამით და დილით იმის მერე ეს პროტესტი გაგრძელდა კონკრეტული მოთხოვნებით რომელთაგან პროცესში შემდეგ სამი მოთხოვნიდან ორი მოთხოვნა ჩაითვალა შესრულებულად ჩვენ ვიცით ერთი იყო დაკავებულების გათავისუფლება შესრულებულად ჩათვლილი და მეორე პროპორციული არჩევნების საკითხი. მესამე ყველასთვის ცნობილი არის შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომის მოთხოვნა, რომელიც შეუსრულებლად ესე ვთქვა დარჩა, ასე არის აღნიშნული აქციის მონაწილეების მიერ. თუმცა პირველ ორ საკითხზე რომ ვილაპარაკოთ, კი რამდენიმე დღეში ხელისუფლებამ გაათავისუფლა, მასობრივად მოხდა ადამიანების დაკავება, იყო პროცესები და დაიწყო, შემდეგ ერთბაშად მოხდა ხელისუფლება ადამიანების, თუმცა ამას შემდგომ მოყვა პროცესი, რომელიც ასევე 21 ივნისის ღამის ამბებს უკავშირდება. და ვიცით, რომ ბეჟან ლორთგიფენიძე ერთ-ერთი გახმაურებული ამბავი რაც იყო და ყველას თვის კიდე უფრო აღმაშფოთებელი, რადგან ეს ადამიანი არის ცნობილი ადამიანი, დიდი პროფესიონალი და ასე ვთქვათ, ზრდასრული ადამიანი, რომლის როგორ ვთქვათ, ბოროტმოქმედებას ვერავინ ვერ იფიქრებდა და იმას, რაშიც მას ბრალი დასდეს. და ნახეთ ჩვენ ეს ვიდეო ჩანაწერები, ისეთი დამონტაჟებული და უმონტაჟებელი, ასე შემდეგ. ის გაათავისუფლეს.
გაათავისუფლეს
გირაოთი, ხო, ანუ არ შეწყვეტილა მის მიმართ, ხომ? პროცესი გაათავისუფლეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. მე იმედი მაქვს, რომ ახლო მომავალში გვექნება საშუალება ბატონ ბეჟანთან გასაუბრების, თუმცა ეს იქნება დღეს ან ხვალ, ესე ვარაუდობთ. ანუ ეს თითქოს დაბრუნდა უკან, რაც შეეხება პროპორციული არჩევნების საკითხს. მაშინაც როცა შესრულებულად ჩაითვალა, მსმენელი ახაზზე უკაც, ხო, ეხლა დავასრულებ, ჩაითვალა, ეს იყო იმ ეტაპზე ვე, როცა ეს მართველი პარტიის ლიდერმა გამოაცხადა უბრალოდ როგორც მისი გადაწყვეტილება, მისი პარტიის, და თუმცა ვიცით, რომ ამას ჭირდება საკონსტიტუციო ცვლილება და საკონსტიტუციო ცვლილებას კიდევ რა პროცესი ჭირდება, თქვენ ბევრად უკეთ იცით ჩემზე. ანუ ესეც ჯერჯერობით კი პროცესი მიმდინარეობს, მაგრამ ესეთი აქტიურ ფაზაში საკონსტიტუციო ცვლილების ნაწილი ჯერ არ არის. არის საარჩევნო კოდექსის და კიდევ პოლიტიკური გართიანებების შესახებ კანონში ცვლილებები. ცვლილებებზე დაწყებულია ეს სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. გავაგრძელებ საუბარს ამ ვითარებაზე, ამ უკან დაბრუნებულზე, ასე ვთქვათ, ერთგვარად, რაც სწორედ აერთიანებს იმ მოვლენებს, რაზეც თქვენს განცხადებაშია. მსმენელი გველოდება, დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, კალატონინო. მისულბით ქვენს თომას და კალატონო მაია, ხო?
ბაია, პატარაია, გახლავთ.
აა, ბაია. ხო, ესეთი შეკითხვა მაქვს, რომ ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთი საქართველოს და ცხინვალთან და აფხაზეთთან მიმართებაში დაგომისის ხელშეკრულებით იყო ვალდებული მშვიდობის უნარიანობის დამყარებისთვის და არასაომარი პროცესების გაჩაღებისთვის. მას ჰქონდა ეს ლიმიტი მიცემული ჩვენგან და საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, რაც პრაქტიკულად მან ვერ გამოიყენა და არ გამოიყენა ცხინვალში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ კულახმეტოვმა ფარხმალი დაყარა და იძახდა, რომ მე ვეღარ ვაკონტროლებ ოსურ სეპარატისტულ, ისე რა ქვია, დაჯგუფებებს, რომლებმაც გაგიხსნეს ცეცხლი. ესე იგი, ეს ნიშნავდა იმას, რომ საქართველოს სანამ ამ წელს ჩააქრობდა, რადგანაც რუსეთის შორს იყო და თვითონაც უძლური იყო თავისი უნიათო გენერალით, რომელიც მერე ელჩად დანიშნა ცხინვალში, ესე იგი, წოდებულ სამხედროს როგორც იძახიან, არანაირი უფლება არ ჰქონდა გინდაც საომარი ვითარების მოქმედების იმ ტერიტორიის იქით გაეგრძელებინა, სადაც ის მიმდინარეობდა, მით უმეტეს ზემო აფხაზეთი, ზემო აფხაზეთ საერთოდა უნდა შეხებოდა. აი თქვენ გვეგონიათ, სანამ ხელისუფლებაში გვეყოლება ჩვენ რუსეთის კერპთაყვანის მცემლელი 7 მილიარდიანი ბიუჯეტის მქონე ივანიშვილი, რომელიც კერპთაყვანის მცემლეს მსხვერპლს სწირავს საქართველოს პოლიტეკონომიკური სიტუაციის გაუარესებით, დემოგრაფიის გაუარესებით და ტერიტორიების ნაწილ, აი როგორ რუსი, როგორ არის რუსი, რუსეთი ცოტა-ცოტა სჭამს, ყირიმივით, ეგრევე კი არ გვიფხრობს, გაიგე? ისა დათმობით ხავერდოვანი.
კითხვა რომ დაასრულო, თუ შეიძლება, კი ბატონო.
ხო, კითხო მაგას, ხო, სანამ ჩვენ ეს კერპთაყვანის თემალი გვეყოლება რუსეთის, რომელსაც ხან პრავასლავიით უნდა მოხიბლოს და ხან ნებისმიერი აბსურდებით, თქო პრინტი არ დაძრას და რაღაც უნია თუ მინისტრების განცხადები მოგასმენოს. როგორ შეიძლება ამ სიტუაციას უშველოთ? იმიტომ რომ ივანიშვილიო მაგ ხმარო ამოიღესო, რუსეთიო, პუტინიო გაუბრაზდება და რაღაცა მილიონი მილიარდების ნაწილს შეუკვეცავსო. აი როგორ შეიძლება ჩვენ ფულზე გაყიდული კერტაპანიცემელის ხელში რამის მივახდეთ?
მადლობა, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონი. ზოგადად ჩემი ბრალია რომ ამ თემაზე წავიდა მსმენელი, არ ვიცი.
კი, კი, ვუპასუხოთ.
თემაზე მოგიწევთ, მაგრამ ხო, რა თქმა უნდა.
Ну, მნიშვნელოვანი საკითხია, ცხადია. გავრილოვის ღამის მთავარი პროტესტი ჩვენ გვახსოვს ხახე რატო გავიდა ქუჩაში, ხო? იყო ის, რომ არათუ ჩვენ საკადრის პასუხს არ ვცემდით რუსეთს და პუტინს ამ მიმდინარე მწოცავი ოკუპაციის ფარგლებში, არამედ გავრილოვი დავსვით პარლამენტის სპიკერის სკამზე და ეს უკვე იყო სიმბოლო, განსხეულება იმისა, თუ როგორ არის რუსეთი შემოჭრილი საქართველოს შიდა საქმეებში და რამდენად შეცვლილია უკვე მდგომარეობა ერთთან, ოკუპანტთან და სწორედ აი ამ ამაზე პროტესტი იყო ის პროტესტი, რამაც ხალხი ქუჩაში გამოიყვანა და მთელი ეს 50 დღის განმავლობაში მეტი კიდე მიმდინარე აქციებიც, რა თქმა უნდა, არის ანტისაოკუპაციო აქციები, რომელიც გამოხატავს საქართველოს მოსახლეობის უკმაყოფილებას იმ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რა პოლიტიკასაც ბიძინა ივანიშვილი აწარმოებს რუსეთთან მიმართებაში. თქვენ მართებულად აღნიშნეთ, რომ იყო არაერთი უნიკალური შანსი, მათ შორის უკრაინასთან ერთად ყირიმის ანექსიის შემდეგ, რომ სანქციების ნაწილში და სხვადასხვა ნაწილში საქართველოს ხელისუფლება გააქტიურებულიყო, მით უმეტეს, როდესაც უკრაინიდანაც მოდიოდა ამისი შეთავაზება, სურვილი და არის უკრაინა საქართველოს მეგობარი ქვეყანა, მაგრამ აქაც ივანიშვილმა არჩია სრულიად პასიური პოლიტიკა და ეს პოლიტიკა ნელ-ნელა უკვე არის არა უბრალოდ და პასიური და არ გავაღიზიანოთ რუსეთი, არამედ უკვე კოლაბორაციონისტი შეიძლება ითქვას, ძალიან დიდი ეჭვებია და მართებული ეჭვები არსებობს საზოგადოებაში, რომ დღევანდელი ხელისუფლება რუსეთის ინტერესებს უფრო ატარებს ვიდრე საქართველოს ინტერესებს და აი ეს მართებული კრიტიკაც სწორედ რუსთაველის ქუჩიდანაც ყოველდღურად გაისმის უკვე საქართველოში.
და ასევე საკითხი, რადგან ამ თემაზე წავედით, ერთი საკითხი კიდევ ერთხელ მიმდინარეობს, ვთქვა, თვეში წამოიჭრა ეს ომის თუ შეიარაღებული დაპირისპირების დამწყების თემაზე, რაც არ ვიცი, მე საზოგადოების განწყობა და დამოკიდებულება ამის მიმართ ფართოდ გულისხმობ, არ ვიცი, ასეთი გამოკითხვა არ მინახავს, რამდენად ეს აქტუალურად თვლიან ამ საკითხს, რადგან ხო ამით თამაში ხდება ცოტა სხვა.
რეალურად ქართული ოცნება, მთელი პოლიტიკური ელიტა და სპექტრი რა მესეჯებითაც ჩვენ გვესაუბრება 7 აგვისტოს და 8 აგვისტოს და მომდენო 5 დღის განმავლობაში მიმდინარე პროცესებზე, ერთ-ერთში გავს კრემლის რიტორიკას. ეს ასეთი მსგავსებები მესიჯებში, საუბარში, იმასთან დაკავშირებით, რომ რა იყო საქართველოს ბრალი, როდესაც კიდევ ერთხელ განახორციელა რუსეთმა აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ და აი მის განხილვა, თუ საქართველოს ხელი მაშინდელი ხელისუფლების ბრალეულობა რაში მდგომარეობდა, როდესაც უცხო სახელმწიფო კიდევ ერთხელ განახორციელა აგრესია ჩვენს წინააღმდეგ და უკვე დამოუკიდებლო სახელმწიფოებად ცნოს საქართველოს სუვერენული ტერიტორიის ნაწილები, აი ასე საკითხის დაყენება, საერთოდ ასე საკითხის განხილვა მხოლოდ კრემლის ინტერესებში შედის. ეს არავის ინტერესებში არ შედის. ჩვენ ცხადია, გვაინტერესებს თვითრეფლექსია და იმაზე საუბარი, თუ როგორი უნდა იყოს პოლიტიკა, რომ მაქსიმალურად ცოტა ზიანი მიადგეს საქართველოს, იმიტომ რომ რუსეთი აგრესიული ქვეყანა არის და ეს აგრესიული ქვეყანა არის აბსოლუტურად ყველა საკუთარი მისი მეზობლის წინააღმდეგ. ის არც ცხელოს ერიდება, არც ცივობს, არც ჰიბრიდულ ომს არ ერიდება თავისი მეზობლების წინააღმდეგ და ეს ჩვენი მოცემულობა და რეალობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ მუდმივად უნდა ვსაუბრობდეთ იმაზე, თუ სწორი პოლიტიკა როგორი არის რუსეთთან მიმართებაში, მაგრამ ჩვენ არ უნდა ვიმეორებდეთ იმ მესიჯებს, რომელსაც კრემლი ხზავს იმისთვის, რომ საკუთარი ბრალეულობა გადააბრალოს ვინმეს. იქნება ეს სააკაშვილი. ვინ არის სააკაშვილი? სააკაშვილი არის იმ, როდესაც ჩვენ 2008 წელზე ვსაუბრობთ, საქართველოს მეთაური ხელმძღვანელი პრეზიდენტი, ხო? როდესაც იმ პერიოდის სააკაშვილზე საუბრობს რუსეთი, ის ლაპარაკობს საქართველოზე, იმიტომ რომ ეს განუყოფელი არის სახელმწიფო წარმოადგენდა მაშინ სააკაშვილი, ხო და როდესაც ქართული ოცნება თითქოს ლანძღავს მიხეილ სააკაშვილს, სინამდვილეში ძალიან დიდად ცოდა სახელმწიფოებრივი ინტერესების წინააღმდეგ და მიდის არა მიშა სააკაშვილის წინააღმდეგ, არამედ საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ. აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა.
და წინა კვირაში ქონდა ჩვენ ამ თემაზე საუბარი და მსგავს პოზიციაზე ასევე და იქ მნიშვნელოვანი ასევე ითქვას, რომ ეს არ გამორიცხავს, ზუსტად თვითრეფლექსია ახსენეთ თქვენ, არ გამორიცხავს გაანალიზებას იმ ვითარებების, იმ პროცესის, ფაქტების თანმიმდევრობის, გადაწყვეტილებების და ასე შემდეგ და შეცდომების, ასევე იმის თუ რა მდგომარეობაში იყო ქვეყანა, ქვეყნის ინსტიტუტები, ეს ყველაზე კარგად გამოჩნდა სწორედ ამ დღეებში, იმ ომის დღეებში და შემდგომაც. ეს ორი რამ ერთმანეთს არ გამორიცხავს, არ არის მოკლედ თვითკრიტიკა, გაანალიზება და ესეთ სამუშაო რეჟიმში ამის გაკეთება ბუნებრივია, საჭირო და აუცილებელიც არის იმისთვის, რომ სწორი მიმართულებით იაროს ქვეყანამ. მე უბრუნდები კვლავ თქვენს განცხადებას, სადაც კიდევ ვიტყვი, გაერთიანებულია ესე ვთქვათ ნიკა ნორმელიას, მორის მაჩალიკაშვილის, ირაკლი ოქროაშვილის, ნიკა გვარამიას, რუსთავი ორის მიკუთვნება, ესე ვთქვათ, კუთვნილების საკითხი და ბევრი სხვა ადამიანისა, რომლის მიმართაც არის
TBC ბანკის.
ხო, TBC ბანკი ხაზარაძე არ ვახსენე, ხო, გამომრჩა. რა აერთიანებს ამ ყველაფერს და ამ ყველა ადამიანს გნებავს, ამ ყველა მოვლენას და რატომ გაჩნდება ბუნებრივი ეს შეკითხვა ვინმე შემსმენელებს შორის, რატომ არ შეიძლება რომ ხელისუფლებამ, ესე იგი ამის ამგვარი იარლიყის თუ შეფასების შიშით, ასე ვთქვათ, არ აღასრულოს მართსაჯულება. შეიძლება გაჩნდეს ასეთი
კითხვა. მართსაჯულება აუცილებლად უნდა აღასრულოს სახელმწიფომ. ამის წინააღმდეგ ჩვენ ცხადია ვერ ვიქნებით. პირიქით, ჩვენი მოთხოვნა, რომ მართსაჯულება აღსრულდეს, მაგრამ რასაც ახლა ვხედავთ, ამას საერთო არ აქვს მართსაჯულებასთან და მთელი პრობლემაც ამაში მდგომარეობს, რომ ყველა ეს დაკავებები არის პოლიტიკურად მოტივირებული. თუ ჩვენ შევხედავთ, რა ხდება ახლა, ვის აკავებს და ვის ებრძვის ბოლო ამ ორი თვის განმავლობაში ქართული ოცნება. ერთი მხრივ ეს არის სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც ანტისაოკუპაციო აქციაზე გამოდიოდნენ და ძალიან დიდი ეჭვი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, საერთოდ არ უღებდნენ თუ არა რაიმე კანონს იმ პირობებში და ჩვენ არაერთი კადრი ვიხილეთ ამისი. ანუ ხდება დასჯა სამოქალაქო აქტივისტების, ხდება დასჯა აქტიური მოქალაქეების, რომლებიც პროტესტს გამოთქვამენ ქართული ოცნების წინააღმდეგ. მეორე მხრივ ხდება დასჯა იმ მედიების, მათი ხელმძღვანელების, დაბარება პროკურატურაში, ბრალის წაყენება, რომლებიც არიან კრიტიკულები ქართული ოცნების მიმართ, ასევე იმ სუბიექტების წინაშე იწყება დევნა, რომლებიც ანონსებენ ახალი კრიტიკული მედიების შექმნას, და მესამე ნაწილი დევნები იწყება იმ პოლიტიკური აქტორების მიმართ, რომლებიც არიან კრიტიკულები ქართული ოცნების მიმართ, ან ხაზარაძის შემთხვევაში აანონსებენ ახალ პოლიტიკურ მოძრაობას. ანუ გამოდის, რომ ქართულმა ოცნებამ უცბად სახელდახელოდ რამდენიმე დღის განმავლობაში გააჩაღა ფრონტი ყველა იმ ადამიანის თუ ასე ვთქვათ ორგანიზაციის წინააღმდეგ, რომელიც არის კრიტიკულად განწყობილი ქართული ოცნების მიმართ. და ეს кейსები, ეს ინდივიდუალური საქმეები ვერ უძრებს კრიტიკას, იმდენად თეთრი ძაფით არის უმრავლესობა მათგანი ნაკერი, რა ბრალი აქვს წაყენებული, რანაირად აქვს ეს ბრალი წაყენებული, რა პერიოდში და რაზე დაფუძნებით აქვს ეს ბრალი წაყენებული, ეს ყველაფერი ერთად იმდენად ბევრ ხარვეს შეიცავს, რომ ჩდება ლეგიტიმური ეჭვი, რომ ეს არის პოლიტიკურად მართული პროცესები და არა მართლმსაჯულება. აი ეს არის პრობლემა, რომ სასამართლოს და პროკურატურის გამოყენება ხდება პოლიტიკურ ინსტრუმენტად, პოლიტიკურ იარაღად, რაც მთლიანად ანგრევს სამართლებრივი სახელმწიფოს იდეას. прокуратура უნდა იყოს დეპოლიტიზირებული, საერთოდ არ უნდა ერეოდეს პოლიტიკურ პროცესებში და რა თქმა უნდა სასამართლო მუდმივად და ყოველთვის უნდა იყოს დამოუკიდებელი, მას არ უნდა აინტერესებდეს პოლიტიკური მოტივები და ხელისუფლების დაკვეთები, მაგრამ რასაც ჩვენ ხედავთ, ჩვენ ის კი არ გვაშფოთებს, რომ ქართული ოცნება უპირისპირდება დაუშვათ სხვა პოლიტიკურ პარტიებს ან აქტივისტებს ან თუდაც კრიტიკულ მედიას, არა. აქ პრობლემა არის თუ როგორ უპირისპირდება, რას იყენებს, ის იყენებს პროკურატურას, ის იყენებს სასამართლოს და ამით ანგრევს სახელმწიფოებრიობას. აი ამაში ვხედავ ჩვენ პრობლემას, თორე ის რომ პოლიტიკური დაპირისპირება კამათი უნდა არსებობდეს კიდევაც სამოქალაქო სექტორი ყოველთვის გააკრიტიკებს ხელისუფლებას, როცა ის შეცდომას დაუშვებს და აი ეს ასე ვთქვათ, ეს დაპირისპირება უნდა პოლიტიკურ დაპირისპირებად რჩებოდეს და არ უნდა გადადიოდეს რეპრესიებში და პროკურატურის და სასამართლოს ჩარევაში ამ პროცესში. აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რასაც ჩვენ ხედავთ ამ საქმეების ერთად აღებით და რომელიც არის უაღრესად შემაშფოთებელი და ჩვენ არ შეგვეძლო ეს ფაზლი ასე ვთქვათ არ მოზაიკა არა აგვეწყო და არ დაგვენახა სრული სურათი, რომელსაც ეს თითოეული საქმე შეადგენს.
ხელისუფლება აი ყველა ამ საქმეზე, რასაც ჩამოთვლით თქვენ, ამ საერთო სურათის შესადგენად, სწორედ იმას უსვამს ხას წარმომადგენლები, გულისხმობ, იმას უსვამენ ხას, რომ აქ პოლიტიკა არაფერ შუაშია და ლაპარაკია ცალკეულ დანაშაულებზე. რა შემთხვევაში დაიჯერებდით თუ როგორ ვთქვა, არ ვიცი, რომ ეს ასეა?
პირველ რიგში რანაირად აღმოჩნდა
ხოხტები ფულის გათეთრება, საკუთრება ტელევიზიის ასე.
ეს არის ძალიან უცნაური, რომ მაინც და მაინც ქართული ოცნების და ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ადამიანები სამოქალაქო სექტორში, მედიაში, პოლიტიკურ სივრცეში უცბად ყველა აღმოჩნდა კრიმინალი. აი ერთ თვეში ყველა აღმოჩნდა კრიმინალი ეს ამდენი ადამიანი. და ოღონდ ამ ადამიანებს ზოგს 11 წლის წინანდელი რაღაცა ტრანზაქციები აღმოუჩინეს, ზოგს რა აღმოუჩინეს, ზოგს რა აღმოუჩინეს, იქ სახელმწიფო გადატრიალების ძდელობად შერაცხეს სრულად სპონტანურად წამოწყებული ანტისაოკუპაციო აქცია, რომელს რა თქმა უნდა არავის არ შეერა, ეს არც დაგეგმილი იყო, ეს შეუძლებელია ყოფილიყო დაგეგმილი ამ ადამიანების გარეთ გასვლა და ეს ყველაფერი თუნდაც ერთად აღებული კიდე უფრო საეჭოა, მაგრამ ამავდროულად თითოეული საქმე ჩვენ საუბრობთ, აი თითოეულ საქმეს თუ აღვიქვით, მაგალითად იგივე ანანასურში ძალიან საინტერესო განცხადება ქონდა, როგორ მოუხსნეს ნიკანორ მელიას იმუნიტეტი, ხო? აი და თუნდაც აი თუნდაც ხაზარაძის საქმე, რომელსაც არაფერი არ აქვს საერთო ფულის გათეთრებასთან, თუ შეიძლება ამ საქმეზე საერთოდ ვიდეოთ, ეს ვერანაირად ვერცერთი კუთხით ფულის გათეთრებად არ შეიძლება რომ შეფასდეს, თან ხანდაზმულია საქმე და აი ესე სათითაოდ რომ მიუყვებით ამ საქმეებს, ხო? ესე ჩამოიშლება, ქვიშასავით შემოგვადნება, ხო? აი მუჭაში რო ქვიშას დაიჭერდა, გადის აი ესე შემოგვადნება ხოლმე ხელში თითოეული სისხლის სამართლებრივი საქმე. მაშინ, როდესაც შენ პოლიტიკურ ლიდერს უტევ, როდესაც შენ მედიას უტევ და სამოქალაქო აქტივისტს უტევ და დევნი, ძალიან მყარი უნდა იყოს შენი ბრალდება. ის უნდა იყოს ისეთი, რომელიც წყალს არ გაატარებს, იმიტომ რომ აქ ისედაც არსებობს ეჭვი, რომ აქ ხო არ მიდის პოლიტიკური პროცესი და ამ დროს ეს საქმეები, რომელიც წესი უმაღლესი სტანდარტით უნდა იყოს წარმოებული პროკურატურის მიერ, ისე რომ ყოველგვარ გონიერ ეჭვს მიღმა იყოს მართლა ბრალდება. ეს საქმეები არის აი ხუხულასავით აგებული, რომელიც ერთი სულის შებერვას ვერ უძლებს, იშლება და ხელში გრჩება მართლა მხოლოდ თეთრი ძაფები და თან როდესაც მასიური სახე მიიღო ამ დაპატიურებებმა და დევნა, ნუ ცხადი აქ რასთანაც გვაქვს საქმე და ეს არის უკიდურესად შემაშფოთებელი, ჩვენ ამას ვხედავთ და ჩვენ ამას აუცილებლად ვიტყვით და გავაგებინებთ ასევე ჩვენ საერთაშორისო მეგობრებს.
საგულისხმო არის კიდევ ის, რომ არაერთი საქმე სისხლის სამართლის საქმეს გულისხმობ. მიმდინარეობს ისე, როცა ეს არ ეხება, ვთქვათ, ან ერთი მხრივ ცნობილ პირს საზოგადოებისთვის მეორე მხრივ არ არის ისეთი ტიპის, სადაც თქვათ ვინმეს გაუჩნდება ესეთ სერიოზული კითხვები, მიმდინარეობს რომ იყვნენ საზოგადოების ყურადღების მიღმა. ეს ყველა საქმე, რასაც თქვენ ჩამოთვლით, არის სრულად საზოგადოების ყურადღების ქვეშ, არ აქვს მნიშვნელობა რომელი ნაწილი ვის უჭერს მხარს.
ყველა საინტერესო.
ხო, ყველა მისჩერებია, ასე ვთქვათ, ეკრანს იქნება თუ მონიტორს და ელოდება გაგრძელებას იმისა, რაც დაიწყო საჯაროდ. მათ შორის დაიწყო საჯაროდ სამართალდამცავმა უწყებამ. იქნება ეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო თუ პროკურატურა, ეს იწყება ხოლმე ყოველი ბრიფინგის, რომლის თემა არ არის ხოლმე თითქმის არასდროს ცნობილი. შეიძლება ითქვას და აი ახლა კიდევ რა იქნება და ეს ვთქვათ ელოდება შემდეგ განვითარებას და უკვე განვითარებას რაც შეეხება და თანმიმდევრობას. იქ არის დიდი თეთრი ლაქები და დეფიციტი, ასე ვთქვათ, უკვე პროცესის, მათ შორის მაგალითად სწორედ ეს რომ ხელისუფლების დამხობა და კონსტიტუციური წყობის დამხობა სურდა ადამიანების გარკვეულ ჯგუფს და ამას გეგმავდა. ამაზე სერიოზულ და დალაგებულ კვალიფიციურ პასუხს შეიძლება ითქვას ელოდება საზოგადოება, რომელსაც უთხრეს რომ ეს
სახელმწიფო გადამტრიალება ძალიან სერიოზული ბრალდება.
ძალიან სერიოზული დანაშაულია ნამდვილად. 11-ის ნახევარია ქალბატონებო, აი ახალი ამბების დრო გვაქვს და შემდეგ დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ნინო როდონაია, გაგაცნობთ ახალ ამბებს.
სანჩი მიმდინარეობს უცხოელი ტურისტის სამუშალო ოპერაცია. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა უშბაში ვერტფრენი გაგზავნა წინასწარი ინფორმაციით. უცხოელი ტურისტი უშბაზე დაშვების დროს დაშავდა, მას ვერტფრენით თბილისში ერთ-ერთ კლინიკაში გადაიყვანენ. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის ყოფილი გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას ადვოკატი თბილისის საპელაციო სასამართლოში დღეს გაასაჩივრებს საქალაქო სასამართლოს მიერ გვარამიასთვის შეფარდებულ აღკვეთის ღონისძიებას. ადვოკატ დიმიტრი საძაგლიშვილის პოზიციაა, რომ ნიკა გვარამიას მიმართ გამოყენებული არ უნდა იყოს აღკვეთის არც ერთი ღონისძიება. 10 აგვისტოს თბილისის საქალაქო სასამართლომ რუსთავი ორის ყოფილ გენერალურ დირექტორს 40,000 ლარიანი გირაო შეუფარდა და პროკურატურის გაფრთხილების გარეშე ქვეყნის დატოვება აუკრძალა. გენერალური პროკურატურა გვარამიასთვის 80,000 ლარიან გირაოს ითხოვდა. ნიკა გვარამია გირაოს გადახდაზე უარს ამბობს. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ რუსთავი ორის ყოფილ გენერალურ დირექტორს 9 აგვისტოს წაუღენა ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 220 მუხლით, რაც გულისხმობს საწარმოში ხელმძღვანელობითი და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების გამოყენებას ამ ორგანიზაციის კანონიერი ინტერესის საწინააღმდეგო ცხვისთვის გამორჩენის მიღების მიზნით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია. ნიკა გვარამია ბრალის წაყენებას მიიჩნევს პოლიტიკურ ანგარიშწორებად ხელისუფლების და პირადად ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა ეგრეთ წოდებულ მასობრივ არეულობებში მონაწილეობის ბრალდება წარუდგინა ოპოზიციური პარტიის იაბლოკოს წევრს 20 წლის ვალერი კოსტენოკს. ეს მოსკოვის საქალაქო დუმის არჩევნებისთვის დაურეგისტრირებელი კანდიდატის კირილ გონჩაროვის შტაბში მუშაობდა. პარტია იაბლოკო უარყოფს მედია საშუალებებით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ კოსტენოკმა დანაშაული აღიარა. პარტიის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეუძლებელია მონაწილეობა მიიღო იმაში, რაც არ ყოფილა. 11 აგვისტოს ვალერი კოსტენოკი დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაიყვანეს, რასაც წინ უძღოდა მისი ბინის ჩხრეკა. სასამართლო დღეს იმსჯელებს კოსტენოკისთვის აღკვეთის ზომის შეფარდებაზე. ვალერი კოსტენოკი ეგრეთ წოდებული მასობრივი არეულობების საქმეზე ბრალდებული მე-14 პირია. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი სისხლის სამართლის კოდექსის ამუხლით იძიებს მოსკოვში 27 ივლისიდან დაწყებული მშვიდობიანი საპროტესტო აქციების გამო აღძრულ საქმეს. უფლებადამცველები ყურადღებას ამახვილებენ იმ გარემოებაზე, რომ არანაირი მასობრივი არეულობები მოსკოვში არ ყოფილა. სამართლიანი არჩევნების მოთხოვნით საპროტესტო გამოსვლები მას შემდეგ დაიწყო, რაც არჩევნო ადმინისტრაციამ უარი თქვა მოსკოვის საქალაქო დუმის წევრობის დამოუკიდებელი კანდიდატების რეგისტრაციაზე. 27 ივლისის და 3 და 10 აგვისტოს აქციებზე პოლიციამ და ეროვნულმა გვარდიამ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ბრალდები დააკავეს 2000-ზე მეტი ადამიანი. საქალაქო არჩევნები 8 სექტემბერსაა დანიშნული. ამერიკულ ეკონომიკას რეცესია ემუქრება, ამის შესახებ თავის კლიენტებს აცნობა მსხვილმა ამერიკულმა ბანკმა Goldman Sachs-მა. მისი პროგნოზით შეერთებული შტატები და ჩინეთი ვერ შეძლებენ სავაჭრო კონფლიქტის მოგვარებას ამერიკის პრეზიდენტის მომდევნო 2020 წლის არჩევნებისთვის, რაც ქვეყნის ეკონომიკას რეცესიით ემუქრება. სექტემბრიდან შეერთებული შტატები აფართოებს ჩამონათვალს ჩინეთიდან იმპორტირებული საქონლისა, რომელზეც საბაჟო გადასახადი ვრცელდება. საპასუხოდ ჩინეთმა ბაჟი დაადო 5000-ზე მეტი დასახელების ამერიკულ საქონელს. Goldman Sachs-ის ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ამან შესაძლოა 2019 წლის მეოთხე კვარტალში ამერიკული ეკონომიკის ზრდა 1.8%-ამდე შეამცირეს.
Артарея. Чарте პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დილის საუბრების სტუმარი დღეს გახლავთ ბაია პატარაია, ორგანიზაცია საფარის ხელმძღვანელი. ეს ორგანიზაცია არის თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის წევრი ორგანიზაცია. ადამიანის უფლებათა სახლები არსებობს რამდენიმე, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ქვეყანაში და არის ერთგვარი ქსელიც უფლებადამცველების. თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი გამოირჩევა, მის წევრი ორგანიზაციებია კონსტიტუციის 52 მუხლი, მედიის ინსტიტუტი, საფარი, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი და ადამიანის უფლებათა ცენტრი, როგორც მახსოვს, ხო? და ეს არის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ცენტრი ამ კუთხით, რომელიც მაგალითად გვახსოვს ჩვენ აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებით, ამ ფორმატში აქტივობა ასევე და მნიშვნელოვანი ეს არის პლატფორმა, შეიძლება ითქვას, რომელიც გამოეხმაურა გასულ კვირაში, გასული კვირის ბოლოს, ბოლო ხანს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს, კერძოდ აღძრულ საქმეებს, სისხლის სამართლის საქმეებს ძირითადად, უმეტესწილად, და ტენდენციას რას და იმას, თუ რა ერთიანებს ამ საქმეებს, და გამოხატა შეშფოთება 20 ივნისის შემდეგ მიმდინარე მოვლენებზე, რას იმ უპასუხო კითხვებზე, რაც არსებობს, და მოუწოდა ხელისუფლებას თავი შეიკავოს ადამიანის უფლებების დარღვევისა და ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილ პირთა რეპრესიებისგან. და მინდა გავაგრძელოთ თემა, რომელიც დავიწყეთ, ის, რომ ეს ყველაფერი მიმდინარეობს და იწყებს ხელისუფლება ამას საჯაროდ და შემდეგ ამას იმას, როდესაც აცხადებს ხელისუფლება, რომ მზადდებოდა გადატრიალება, სახელმწიფო გადატრიალება, ასე უძახიან და კანონში ცოტა სხვაგვარად ქვია, ხომ, სხვადასხვა რამდენიმე მუხლია, არის სერიოზული დანაშაული და ამას, და თუ კი ეს დანაშაული მზადდებოდა მართლაც, ამასთან დაკავშირებულ კითხვებს ჭირდება სერიოზული და კვალიფიციური პასუხები. რა იცით თქვენ, აი მას შემდეგ შეიძლება რაღაცა ჩვენს ყურადღების მიღმა დარჩა, მას შემდეგ რაც გამოაცხადა ამის შესახებ ხელისუფლებამ, დააკავა ერთი ადამიანი სწორედ ამის გამო, ამაში მონაწილეობის, როგორც თვითონ აცხადებს, გამო. ზოგი არ დააკავა, მაგრამ ვიცით, რომ კონკრეტულად დეპუტატს რაც შეეხება, ხომ, რა პროცედურაც განახორციელა მის მიმართ, რას ელოდები თქვენ, თუ იყო რაიმე ამის შემდეგ, რას თქვენ კიდევ გაიგეთ?
მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება ჩვენ დამატებით ინფორმაციას ამ საქმეზე ვერ გვაწვდის, რომ მას ეს არ აქვს. ეს საქმე არის თავიდან ბოლომდე შეთითხნილი. იმდროინდელი აქცია ნამდვილად იყო სპონტანური, კი აქციაზე, როდესაც გარკვეული ჯგუფი აქციის მონაწილეებისაც ცდილობდა პარლამენტში შეჭრას, მაშინ ქონდა ლეგიტიმური უფლება პოლიციას რო სათანადო პასუხი გაეცა, თუნდა დაეკავებინა ის ადამიანები ადგილზე, რომლებიც ცდილობდნენ უკანონოდ შეჭრას და გარკვეული ღონისძიებები გაეტარებინა და მიიღო, მაგრამ ამის ნაცვლად ჩვენ ვიხილეთ უკვე დაშლილი პრაქტიკულად აქციის მონაწილეების დევნა, მასიური დაკავება, რეზინის ტყუების და სხვა ტიპის ტყუების გამოყენება, დამიზნებით სროლა, უამრავი ადამიანი, რომელიც ამატყოფოში გადასაყვანი გახდა და უამრავი ადამიანი, რომელმაც დაკარგა თვალი ან მიიღო სხეულის საკმაოდ მძიმე დაზიანება. ეს ყოველივე ნამდვილად იყო ძალის გადამეტება, ნამდვილად არ იყო საჭირო ამ ადამიანების დაკავება და ამ ადამიანების ასე დაზიანება და ვინაიდან ძალიან გაბრაზდა საზოგადოება საქართველოში, როდესაც ნახა, რომ სრულად არასაჭიროდ ხდებოდა გაუგონარე უფლება დარღვევები, მაშინ უკვე სახელმწიფო მოგვიანებით დაიწყო ლაპარაკი იმაზე, რომ თურმე ხდებოდა სახელმწიფო გადატრიალება, თურმე ეს ყველაფერი იყო წინასწარ დაორგანიზებული, შეთანხმებული, მაგრამ იმ ადამიანებს, ვისაც ამას ედავება, უმეტესობა ერთმანეთსაც კი არ იცნობს, არანაირი კავშირი და კონტაქტი ამ ადამიანებს მანამდე ერთმანეთთან არ ჰქონიათ, რაც პირდაპირ შეუძლებელს ხდის იმას, რომ ეს ყოფილიყო წინასწარ დაგეგმილი, ორგანიზებული რაღაცა კოპდე დატანო სახელმწიფო გადატრიალება, ხო? ანუ ეს იმდენად თეთრი ზაფით არის ნაკერი და რეალურად იქ, რომ ხელისუფლება ეს მხოლოდ იმაზე შედავებოდა კონკრეტულ ადამიანებს, რომ მათ ჩაიდინეს კანონ დარღვევა ან დააზიანეს პოლიციელი ან რაღაცა კონკრეტული ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევა ჩაიდინეს იმით, რომ ცდილობდნენ მაგალითად შეჭრას და დაუშვათ არ ემორჩილებოდნენ ლეგიტიმურ მოთხოვნას პოლიციისას და ამ კუთხით წაეყვანა მაგალითად საქმეები, ამის მაგივრად გვთავაზობს რაღაცა დაუჯერებელ სცენარს პოლიტიკოსებს ის ჩართულობით, რომელიც არაფრით არ მტკიცდება. გავიდა ამდენი დღე, ამდენი დრო, საერთოდ გვიან მოაფიქრდათ, რომ აი ეს რაღაც შეეთხზათ ესეთი ბრალი, მაგრამ ეს ბრალიც პრაქტიკულად არ მტკიცდება და ჩვენ არ ვიცით მეტი, იმიტომ რომ მეტი მტკიცებულება ამ საქმეში უბრალოდ ფიზიკურად არ არსებობს. ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე.
შეიძლება ახლა როგორც იურისტი გეკითხები.
დია.
როცა ასეთ ვითარებაზე ლაპარაკობთ, რომ მათ არ აქვთ მტკიცებულებები იმისა, რა დანაშაულის შესახებაც გამოაცხადეს. როგორ შეიძლება ეს სამართლებრივად გაგრძელდეს, დასრულდეს, თუ შეწყდეს, თუ არ ვიცი, რაღაც მოხდეს?
ჩვენ, ნუ რა თქმა უნდა, ეს საქმეები შეიძლება შეწყდეს. პროკურატურას შეუძლია რომ დაიწყოს დევნა, მაგრამ თუ შეხედავს რომ არ არის საკმარისი მტკიცებულებები საქმეში იმისთვის რომ ეს სასამართლომ ამაზე იმჯელოს შეუძლია რომ შეწყვიტოს საქმე, რა თქმა უნდა ჩვენ რო კონდეს ჩვენ რო ყავდეს დამოუკიდებელი სასამართლო, როგორც თქვენ თავი ქუთში გვექნება, იმიტომ რომ მოსამართლე შეხედავს და ნახავს რეალობა რა იყო, რა სამხილები არსებობს და რამდენად სანდოა ეს, რამდენად საკმარისი ეს სამხილები იმისთვის რომ გამამტყუნებელი განაჩენი ამა თუ იმ უხლის მიხედვით ადამიანს დაუდგეს. მაგრამ ჩვენი თავარი პრობლემაც ხომ ის არის ამ ქვეყანაში, რომ არც პროკურატურა არის დამოუკიდებელი და სამწუხაროდ არც სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი. პროკურატურაცა და სასამართლოც არის სათამაშო იარაღები ბიძინა ივანიშვილის ხელში. ჩვენი ქვეყნის ყველაზე დიდი ტრაგედია ალბათ არის ის, რომ ჩვენ არ გვყავს დამოუკიდებელი პროკურატურა და სასამართლო და შესაბამისად ადამიანი, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი ამოიჩემებს, არის განწერული იმისთვის, რომ ის შეიძლება რეალურად დააპატიმრონ იმისთვის, რაც არ ჩაუდენია, იმისთვის, რაც ბუნებაში არც კი მომხდარა. ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენი ქვეყნის რეალურად დღეს ბიძინა ივანიშვილი კი არ არის, ან რომელიმე პოლიტიკური პარტია კი არ არის, ან ვინმეს არაპროფესიონალიზმი კი არ არის. ეს არის გაყიდული სასამართლო და პროკურატურა და დღეს მივედით იქამდე, რომ ჩემი ასეთი განცხადებისთვის, როდესაც მე ვამბობ, რომ საქართველოში დამოუკიდებელი სასამართლო არ არსებობს, შესაძლოა მეც კი დამაპატიმრონ, იმიტომ რომ უკვე ესეთები ხდება ბოლო თვეების განმავლობაში, როდესაც კრიტიკა, რომელიც ხორციელდება სასამართლოს წინააღმდეგ, ითვლება რაღაც სასამართლოს რეპუტაციის შელახვად, მიუხედავად იმისა, საფუძვლიანი არის თუ უსაფუძვლო არის თუ პირადი შეხედულება თუ უბრალოდ ლანძღვა და დავუშვათ თავისუფლების გამოხატვის ფარგლებში ჯდება ეს ყველაფერი თუ არ ჯდება, სასამართლოც უკვე ძალიან აგრესიულ ქმედებებზე არის გადასული და იმ ადამიანებს, რომლებიც მე თუ მკითხავ ძალიანაც სამართლიანად აკრიტიკებენ სასამართლოს, უკვე მზად არის რომ ეს ადამიანები დააკავოს და ჩვენ უკვე ყვავს ასეთი პატიმრები ამ ქვეყანაში. აი, ესეც არის უკიდურესად შემაშფოთებელი პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს.
სასამართლოს ნაწილს რაც ახება, იმდენად დატვირთულია მოვლენები და პროცესები, ასე ვთქვათ, ხმაურიანით მათ შორის ეს დღეები, რომ მეტი ყურადღება იქნებოდა ალბათ უფრო მოსამართლეთა შერჩევის პროცესის მიმართ, ვიდრე დღეს არის. მიმდინარეობს და გრძელდება გასაუბრებები და ძალიან უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან და ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია ამ თვალსაზრისით. მეჩვენება, რომ შეიძლება ჩვენ საზოგადოების ნაწილი კარგად ვერ ვიაზრებდეთ, რამდენად პირადად გვეხება ეს პროცესი და ის რომ
მე მგონი ბოლო ორ თვეში მე მგონი მივხვდით რომ ყველა სკარზე დაიჩოქებს აკლემი.
ხო, თულია ხოლმე მაინც
ამის. და სამართსაჯულება ისეთი რაღაც არის, რომლის გარეშეც ადამიანი, რიგითი ადამიანი უბრალოდ განწერულია და თუ ასე გაგრძელდა ის, რასაც ჩვენ რეპრესიებს, პოლიტიკურ რეპრესიებს ვეძახით, მაშინ მართლა ნებისმიერი რიგითი მოქალაქესაც შეიძლება გახდეს ამ ყველაფრის მსხვერპლი, თუ იმიტომ რომ მართსაჯულება ხორციელდება ქვეყანაში საქართველოში შერჩევით. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ პოლიტიკური დაკვეთა არ არსებობს, შეიძლება სამართლიანი სასამართლოს მიაღწიო და ჩვეულებრივად იფუნქციონიროს სასამართლომ, მაგრამ როდესაც არსებობს ღია პოლიტიკური დაკვეთები ხელისუფლებისგან და ბიძინა ივანიშვილისგან, ჩვენ სამართლიან სასამართლოს ვეღარ ვხედავთ.
და ასევე კითხვები ჩნდება იმაზე, როცა ვთქვათ გარკვეული ხანდაზმულობის გამოცხადებული როგორც არის დანაშაულზე ელაპარაკი თუ დარღვევაზე, რატომ აქამდე არ მოხდა? ანუ რჩება შთაბეჭდილება, რომ რაღაცა დანაშაულები შეიძლება იყოს გარკვეულ პერიოდში ნაპატიები მაგალითად.
აი, თაროზე ისეთ როგორ არის, რომ რაღაც დანაშაული არის თუ დაუშვათ პრობლემა არის თუ რაღაც პრობლემური სიტუაცია, როგორც ჩანს თაროზე უდევს ქართულ ოცნებას და თუ ეს კონკრეტული პირი მას დაუპირისპირდა პოლიტიკურად, ჩამოიღებს ტუსკოზირივით, თუ ჯოკერივით და შემოაქვს თამაში და ის საქმეები, რომლის არსებობის შესახებაც შეიძლება წლებია იცის და უდევს თაროზე, ამ საქმეებს აცოცხლებს, იმიტომ რომ მას პოლიტიკური ინტერესი უჩნდება. ეს არ არის სამართლებრივი სახელმწიფო. ეს არის უკვე რა ვიცი, აბა რა გითხრათ, დემოკრატიისგან ძალიან შორს არის, სახელმწიფოებრიობისგან ძალიან შორს არის და ძალიან სერიოზულ ავტორიტარიზმის ნიშნებს ატარებს.
ბაია პატარაია ჩვენი სტუმარი, 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, მსმენელი გვყავს ხაზზე და მოგესალმებით, გისმენთ.
დია, გამარჯობა, ქალბატონო, მიესალმებით თქვენ სტუმარს. თქვენმა სტუმარმა ახსენა საუბრის დასაწყისში, რომ სამართლებრივი სახელმწიფოს იმიჯი კარგავს საქართველოს და მე მგონი ჩვენ არც არადროს ქონია სამართლებრივი სახელმწიფო არც ახლა და სააკაშვილის დროსაც მე მგონი წმინდა ეს ერთპიროვნული მართლობა იყო ინსტიტუციების სრული უპატივცებულობით და ამით მე მგონია რომ რუსეთისგან ნამდვილად ბევრით არაფრით განსხვავდებით მიუხედავად ჩვენი აი დასავლეთის ორბიტაზე ყოფნისა ვითომ აი ბოლო წლების განმავლობაში მე მაინტერესებდა ქალბატონო ბაი აი თქვენამდე სახელმწიფო გადატრიალება ახსენეთ რა თუ შეგიძლიათ გვითხრათ აი რაც ნიშნავს სწორედ აი როგორ არის განმარტება აი კლასიკური განმარტება სახელმწიფო გადატრიალების მე არ ვიცი ხა აი სამხედრო გადატრიალება ვიცი როდესაც სამხედრო მინისტრები იღებენ ძალაუფლებას ხელში და სამხედრო დიქტატურას ამყარებენ და აი სახელმწიფო გადატრიალება სხვა მე მახსოვს თქვათ ეს აი სააკაშვილის დროს რო იყო გამოსვლები ბადრი პატარკაცშვილის დროს აი ეს ბადრი პატარკაცშვილის მეტავის დაფინანსებით იყო თუ რა იყო ბეზენიშვილი წამოსცდა ასეთი სიტყვა რომ წავიდეთ შევად გააცნეთ და დავამთავროთ ეს ხელისუფლება და ეს ჩაუთვალეს მას სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა და მე რაღაც რუსეთთან კავშირების რაღაც ფილმები დადგეს იქ
იმის ხო ბატონო გვახსოვს ავტორებიც გვახსოვს ამ ფილმების დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა და მიუხედავად ყველაფრისა მიუხედავად ყველაფრისა ძალიან მნიშვნელოვანი კი ყოველს გვახსოვს მეტნაკლები სიმძაფრით და ესე ვთქვათ მკაფიობით შეიძლება მაგრამ ხო რაღაც ბევრი რამ მეორდება და მთავარია აუცილებლად მივცემ ქალბატონ ბაიას საშუალებას რომ გაგცეთ პასუხი მთავარი ზიანი რაც შეიძლებოდა მიდგომოდა სახელმწიფოს და დროის ფლანგვის კუთხით გულისხმობ არის სწორედ მართსაჯულების განმახორციელებელი ინსტიტუტების დამოუკიდებლობის არქონა. სწორედ როგორ თქვა, ამასთან ბრძოლა, ამის ჯიბეში დატოვება ხელისუფლების და მართველი ძალის, ეს არის ყველაზე დამაზიანებელი რამ, რაც კი ამ წლების განმავლობაში შეიძლება სახელმწიფოს მიდგომოდა და ამის წინაშე დგება შემდეგ უკვე სხვადასხვა მხარეს მდგომი ესე ვთქვათ პოლიტიკოსი იქნება ეს მედიის ხელმძღვანელი, მედია საშუალების სამოქალაქო აქტივისტი, უბრალოდ მოქალაქე, მეცნიერი და ასე შემდეგ. ამიტომ ვამბობ, რომ ვითარებაში ისეთი განვითარების სტადიაზე მყოფ ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია სასამართლოს და პროკურატურის დამოუკიდებლობა და ეს არ არის რაღაც აკვიატებული იდეა, გინდაც სამოქალაქო საზოგადოების ერთი ნაწილის რაღაცა კაპრიზი თუ არ ვიცი რა დავარქვა. რაღაცნაირად იმ სიმძაფრით არ ხდება ამის აღქმა, როგორც საჭიროა და სწორედ სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხმა, იდეალური და 100%-იანი არაფერია, რამდენიმე პოსტსაბჭოთა ქვეყანა სწორედ გადაარჩინა ჩარჩენას, რო იტყვიან ჭაობში და დაძრა წინ და დღეს სულ სხვა, ასე ვთქვათ, ოჯახის წევრები არიან. კლავ და კლავ ბალტიისპირას გულისხმობ არ ვთვლი რომ იქ პრობლემები არიყო ან არ არის და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია სასამართლოს დამოუკიდებლობა. მსმენელს აინტერესებდა რას ნიშნავს სახელმწიფო გადატრიალებაო.
ხო,
რომელიც ამ ტერმინით მგონი არ არის
კანონმდებლობაში, ასე როგორც კანონმდებლობას ზუსტად ეს ასე ტერმინს არის.
იგი გაიძახიანას, მაგრამ ხო.
ასე ტერმინს არის. მინდა ძალიან მნიშვნელოვანი კომენტარი გააკეთა მსმენელმა, რომ სამართლებრივი სახელმწიფო საქართველოში არც არსებობდაო და ეს არ არისო ახალი სიახლე ქართულ სახელმწიფოს სამწუხაროდ უნდა დავეთანხმო ჩვენ მსმენელს, ჩვენ სასამართლოს დამოუკიდებლობის პრობლემა სულ გვქონდა, ჩვენ პროკურატურის დამოუკიდებლობის პრობლემა სულ გვქონდა, მაგრამ ამავდროულად უნდა გვახსოვდეს, რომ საქართველო არის ახალგაზრდა დემოკრატია. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რაც დრო გავიდა და რაც დამოუკიდებლობა მოიპოვა, საქართველო ცდილობს, რომ სამართლებრივ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდეს და გვახსოვს საიდან დავიწყეთ და სამოქალაქო ომები გამოვიარეთ და ის რომ ჩვენ წარსულში აი ამ წარსულს გულისხმობ ბოლო 25 წლის განმავლობაში არ გვქონია განვითარებული დემოკრატია და სრული გაგება სამართლებრივი სახელმწიფოსი არ ნიშნავს იმას რომ ჩვენ ამისგან არ ვისწრაფით, ხო? გაცხადებულად ჩვენ ვართ სამართლებრივი სახელმწიფო, მაგრამ აი ამ ნიშნულს და ამ სტანდარტს ხან ვახლოვდებით, ხან ვშორდებით. ანუ იგივე წინა ხელისუფლების ცვლაც სწორედ იყო სამოქალაქო და ზოგადად საზოგადოების დაკვეთა, რომ არისო წინა ხელისუფლება საკმარისად დემოკრატიული და არცემდა კანონს ისე პატივს, როგორც იყო საჭირო და აი გაცხადებულად ამის გამოც შეიცვალა წინა ხელისუფლება და გვქონდა გარკვეული იმედი და აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ გარკვეული პოზიტიური წინსვლა ჩვენ ქართული ოცნების პირობებში გვქონდა. მაგალითად გავიხსენოთ გამამართლებელი განაჩენების პროცენტული რაოდენობა, რომელმაც აშკარად იმატა, გაიზარდა, დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ უკეთესი მდგომარეობა იყო სასამართლო სისტემაში, უკვე პირდაპირ არ ემორჩილებოდა პროკურატურას და გამამართლებელი განაჩენები დგებოდა და რაღაცა გარკვეული იმედი და პოზიტიური ცვლილება გაჩნდა. მაგრამ აი ხო ჩვენ რო საუბრობთ იმაზე, რომ ის პატარა პროგრესი, რაც გვქონდა, იმასაც ასე ვთქვათ, ვთქვათ, ვკარგავთ, მაშინ უკვე აი ამაზე არის საუბარი, რომ ხო, ანუ რაღაც ანუ აქ საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ კი არასდროს არ გვქონია და არც ახლა არ გვაქვს რეალურად სამართლებრივი სახელმწიფო, რასაც გვქონია, აი მართლა კანონის უზენაესობა დამოუკიდებელი ინსტიტუტებით, მაგრამ ჩვენ ვართ გზაზე, სადაც როგორც გამვითარებადი დემოკრატია, ამისკენ მივიწევთ და როდესაც გადავდგავთ ხოლმე რამოდენიმე ნაბიჯს წინ, ამასაც ხედავთ, მაგრამ როდესაც გადავდგათ რამოდენიმე ნაბიჯს უკან, ამაზე რა თქმა უნდა უნდა გამოთქვათ შეშფოთება და რეალურად ჩვენი აი ეს განცხადება და წერილი, რომელიც აქ არსებობს, აქაც სწორედ აი ამ ტენდენციაზე საუბრობთ, რომ მიდის გაუარესებისკენ ეს მდგომარეობა და შემაშფოთებელი და პოლიტიკური ერთფერს ატარებს მთელი ეს დაჭერები, დევნები და სისხლის სამართლებრივი დევნა, რომელიც გვაქვს. ამიტომ ეს ჩვენი სამწუხარო რეალობაა. რაც შეეხება სახელმწიფო გადატრიალება, სახელმწიფო გადატრიალება ესეთ პირდაპირ ესეთი სახელმწოდებით ჩვენ სისხლის სამართლებრივი მუხლი არ გვაქვს და როგორც აი ეს რასაც ნიკანო მელიას ედავებიან, რაც ორგანიზებულ დანაშაულს, რასაც ქვია დაორგანიზებას, რაღაც სამხედრო იქნება, სამხედროს არ ედავებიან ნიკამელიას, თუმცა სახელმწიფო გადატრიალებების უმრავლესობა, როდესაც ისტორიულად როდესაც დგება და ტარდება ხოლმე სწორედ სამხედროების ჩარევით ხორცელდება და აი თვითონაც ახსენა მსმენელმა, რომ მე მსმენიაო სახელმწიფო გადატრიალების
სწორედ ძალოვანები თუ არ დაგემორჩილენ, ხო, ვერ გააკონტროლებს.
იმიტომ რომ ეხა აი ეხა ძალიან ბუნებრივი შეკითხვა, ლოგიკური შეკითხვა, როცა ამბობს, რომ თუ სამხედროები ჩართულები არ არიან სახელმწიფო გადატრიალებაში, სახელმწიფო როგორ უნდა გადაატრიალო, იმიტომ რომ არანაირი ვერკეტი რეალურად არ გაქვს. ესეც არის ერთ-ერთი კრიტიკა ამ საქმის, რომ და ხშირად ითქვა ესეთი რაღაცა, რომ რომც შევარდნილიყო იქ ნიკამელია იქნებოდა თუ ოქროაშვილი, რომელიც იდგა და მე მგონი არც ინძრეოდა და არც აპირებდა იქ შესვლას და ნებისმიერი ბერძენიშვილი იქნებოდა თუ ვინც იქნებოდა იქ რომ შესულიყო და მართლა ეს ხალხი შიგნით რომ შეყოლოდნენ, ეს იქნებოდა სახელმწიფო გადატრიალება? არა, იმიტომ რომ პარლამენტის შენობაში ძალაუფლება არ დევს რომ მიხვიდე და მართლა აიღო და ვიღაცის ჩაი ძალევა არ არის ძალაუფლების და
ხო, არაფერი არ იყო.
ეს ადამიანები რომც შევარდნილი იყვნენ პარლამენტში, ეს არ ნიშნავდა სახელმწიფო გადატრიალებას, იმიტომ რომ ეს ნიშნავდა უკანონოდ შეჭრას პარლამენტში და მეტი არაფერს. ამიტომ მართლა სახელმწიფო გადატრიალება სადაც მომხდარა ყოველთვის არის ხოლმე იქ რა თქმა უნდა რაღაც სამხედრო ელემენტი, ან სხვა ელემენტი და ვარდების რევოლუციაზე ისე საუბარი, როგორც დღეს საუბრობს ქართული ოცნება, ესეც მე თუ მკითხავთ ისტორიული დანაშაულია. არც იქ არ მომხდარა სახელმწიფო გადატრიალება, მე ამას სახელმწიფო გადატრიალებას ვერ დავარქმევდი. ეს იყო სრულიად გაყალბებული არჩევნების შედეგზე სერიოზული პროტესტი. ჩვენ გვახსოვს, რომ იქ კორუმი არ დგებოდა, შემდეგ რაღაც გადაიბირეს რამდენიმე ერთი თუ არ ვწდები დეპუტატი და კვორუმი შედგა და უკვე ხდებოდა რეალურად აღიარება არჩევნებისა და ხელისუფლების, ამას შეეწინააღმდეგა ის ჯგუფი, ვინც იქ მივიდა და რეალურად შევარდნაძემ, ედუარდ შევარდნაძე, და მე ფიქრობ, რომ ეს მას პლუსად უნდა ჩაეთვალოს, ედუარდ შევარდნაძე მიიღო ის გადაწყვეტილება, რომ გადამდგარიყო, თორემ მას ძალით ეს არავის არ წაურთმევია და მას შეეძლო დაუშვათ რაღაც ძალა გამოიყენებინა საქართველოს მოქალაქების წინააღმდეგაც, იმიტომ რომ აქეთ ვინც იდგა, იდგა უბრალოდ ხალხი, მათ არანაირი ძალა არ და არანაირი შეიარაღება ან არანაირი რეალური არაფერი არ გაშდათ დიდი მოქალაქეების ხარდაჭერის გარდა. ამიტომ არაფრით არ შეიძლება ვარდების რევოლუციის თუნდაც იმ მომენტის სახელმწიფო გადატრიალება შეერაცოთ. მე ვფიქრობ, რომ აი საქართველოს ისტორიის წინაშე ძალიან დიდი ცოდვა ამ ძალიან მნიშვნელოვანი და პროგრესული მოვლენის ასე შეფასებაც.
და ვიცი რომ ეს არ არის ესეთი პატარა თემა, 2 წუთი გრჩება, 2 წუთი ნახევარი დასრულებამდე, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი ეს ლაიტმოტივი არის გაზდევს მთელ სამ პროცესებს, არა მხოლოდ ახლა 20 ივნის დაწყებულ ზოგადად, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების აქტივობასაც ხელისუფლების მხრიდან არის ცდელობა კი არა და ესე ვთქვათ, არის განცხადებები და შეფასებები, რომ ეს სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობა ირევა კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალებსაც ასახელებენ, პოლიტიკურ დღის წესრიგში გარკვეული ძალების ხან ემთხვევა, ხან მთლად ესე ვთქვათ, ნაწილად გაცხადებენ და ასე შემდეგ. შესაძლებელია თუ არა
გარკვეულ ვითარებაში გამიჯნა პოლიტიკური დღის წესრიგისა და სამოქალაქო საზოგადოების აქტივობის. მე ფიქრობ ხშირად ხოლმე და არ ვიცი ხო როგორ უნდა გამიჯნო, როცა საკითხი არის მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის, ის შეიძლება და პოლიტიკურ დღის წესრიგში ხვდება ბუნებრივია რომელიღაცა პარტიის.
ხო, აი
რა არის ეს და ძალიან ძიმე შეფასებებიც იყო, გვახსოვს ამაზე კრიტიკაც.
კი, მუდმივად არის. მოდი აქ ხშირად ქართულ ენაში, რა ვიცი, ესე დამკვიდრდა ტერმინები, რომ იწვევს გარკვეულ არეულობას. პოლიტიკოს ხანდახან ურევენ პარტიულში. რა თქმა უნდა, სამოქალაქო სექტორი არ შეიძლება რომ იყოს პარტიული, მას პოლიტიკურ პარტიასთან არანაირი შეხება არ უნდა ქონდეს, მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოება აუცილებლად არის პოლიტიკური. ანუ პოლიტიკაში არის ყველა მოქალაქე ჩართული და უნდა იყოს ჩართული, იმიტომ რომ პოლიტიკას მარტო პარტიები არ ქმნიან ქვეყანაში. პოლიტიკას ქმნიან ინსტიტუციები, პოლიტიკას ქმნის საზოგადოება, პოლიტიკას ქმნის აქტიური სამოქალაქო სექტორი. ამიტომ სამოქალაქო სექტორი პოლიტიკური უნდა იყოს, აბარ ისთვის არსებობს, თუ ის პოლიტიკას აკრიტიკებს, ის პოლიტიკაზე კომენტარებს აკეთებს.
ხო,
ამბობს რომ პოლიტიკა უნდა იყოს დაუშვათ ესეთი ადამიანის უფლებებზე და პატივისცემაზე ორიენტირებული, სამართლებრივი ასე შემდეგ. ამიტომ სამოქალაქო სექტორი პოლიტიკაში არის პრობლემა, ანუ პოლიტიკას სიტყვაც უნდა გვესმის, მაგრამ ცხადია სამოქალაქო სექტორი არ არის პარტიაში. თუმცა ცხადია, ბუნებრივია და შესაძლებელია, რომ ოპოზიციური პარტიის განცხადებები პოლიტიკის შესახებ, თუნდაც ადამიანის უფლებების შესახებ და სამოქალაქო სექტორის განცხადებები შესაძლოა ერთმანეთს რიგ შემთხვევაში ერთ-ერთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ორივე არის კრიტიკული, ორივე არის კონკრეტულ საკითხზე დაკავშირებული და რიგ შემთხვევაში შეიძლება ეს შეფასებები ერთმანეთს დაემთხვეს, როდესაც ხდება ხელისუფლების კრიტიკა. ამიტომ ამაში მე ტრაგედიას ვერ ხედავ და თუ ეს ერთმანეთს ემთხვევა, ეს იმას არნიშნავს, რომ პარტიული არის სამოქალაქო სექტორი. არანაირად. უბრალოდ ჭეშმარიტება არის ჭეშმარიტება და ის შეიძლება გააჟღეროს როგორც პარტიამ, ისე სამოქალაქო სექტორმაც.
ბაია პატარაია, საფარის ხელმძღვანელი, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის წევრი ორგანიზაცია გახლავთ აგრეთვე. საფარი, იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, დიდი მადლობა მსმენელს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მე ხვალამდე გემშვიდობებით.